Radio Helsingissä on käynnissä suora tasavalta. Täällä on Ville Blofeld ja olemme saaneet vaihdettua vieraat studiossa. Tuohon vastapäätäni istui kansanedustaja Ben Zyskowicz, kansallinen kokoomus. Tervetuloa.
Kiitos ja hyvää päivää kaikille kuulijoille.
Tulitko Senaatin torilta?
En tullut Senaatin torilta, tulin eduskunnasta, mutta kyllä tämä mielenosoitus ja lakko vaikutti niin, että vaikka eduskunnasta tänne olisi päässyt aivan erinomaisesti ratikalla, niin kun ratikka ei kulkenut ja tuli vähän kiire tai luulin, että tuli kiire, niin otin taksin.
Mikä on sun näkemyksesi tästä lakosta? Onko se perusteltu vai ei?
Hyvä, kun kysyit. Mä nimittäin olen tässä asiassa aikamoinen toisin ajattelija, etten sanoisi kerettiläinen. Nimittäin kun olen viime päivinä keskustelua seurannut muun muassa tämän aamun Jälkiviisaat-ohjelmaa tuolla televisiossa,
nyt odotan
niin laidasta laitaan kaikki korostavat, että tietysti he hyväksyvät tämän lakko-oikeuden tässä yhteydessä. Lakko-oikeus on pyhä ja niin edelleen. Mä oon aivan eri mieltä. Mä hyväksyn luonnollisesti lakko-oikeuden, eli lakko on työtaistelutoimi, millä työntekijät ajavat omien työehtojensa parantamista. Ja siihen on täysi oikeus silloin, kun TESin mukainen työrauhavelvoite ei ole päällä. Mutta se, että ihmiset saavat jättää työnsä tekemättä, jotta he osallistuvat poliittiseen mielenosoitukseen, eduskunnan säätämää lakia vastaan tai eduskuntaa vastaan tai hallitusta vastaan tai presidenttiä vastaan tai Amerikan presidenttiä vastaan. Mun mielestä se ei kuulu mitenkään heidän työntekonsa.
Sun mielestä ei ole oikeutta tämmöiseen poliittiseen lakkoon?
Ei todellakaan. Kun ihminen tekee työsopimuksen, niin hänelle syntyy työntekovelvoite ja tietysti työnantajalle syntyy velvoite sopimuksen mukaisesti korvata tästä työstä asianomaiselle työntekijälle. Mikä ihme siinä on, että kun ihminen sitten haluaa tai hänen ammattiosastonsa tai ammattiliittonsa tai ammattiliittojen keskusjärjestö haluaa näyttää keskisormea vaikkapa pääministerille tai eduskunnalle tai Amerikan presidentille, niin sitten tällä ihmisellä onkin oikeus jättää työnsä tekemättä, hypätä ammattiliiton bussiin ja lähteä Helsinkiin Senaatin torille osoittamaan mieltä tai jättää työnsä tekemättä ja jäädä kotiin sohvalle makamaan. Mistäs tämmöinen oikeus tulee? Meillä on demokraattinen järjestelmä täällä Suomessa, joka neljäs vuosi on vaalit. Ja jos ei tykkää pääministeristä, eikä eduskunnasta, eikä Zyskowiczista, eikä mistä tahansa nykyisessä eduskunnassa ja hallituksessa, niin kaikilla työntekijöillä, myös niillä, jotka kuuluu ammattiliittoihin tai on kuulumatta, niillä on oikeus demokraattisissa vaaleissa mennä äänestämään ja vaihtamaan koko hallitus käytännössä, koko eduskunta käytännössä, jos saavat riittävästi kannatusta.
Mutta siis sun mielestä mutta siis vaalien välillä esitetty kritiikki on keskisormen näyttämistä.
Ei, kun siis mä tarkoitan, siis saa olla näyttämättä tai saa järjestää mielestuksia Sipilän puolesta tai Zyskowiczin puolesta. Mutta politiikkaa ihmiset harrastaa omalla ajallaan. Eikö totta? Jos sä haluat osoittaa mieltä Talvivaaran puolesta tai Talvivaaraa vastaan tai hallituksen puolesta tai sitä vastaan tai ilmastonmuutoksen tai Lähi-idän konfliktia tai mitä tahansa, mitä Suomessa jatkuvasti tekee, niin ihmiset järjestää mielenosoituksia, kokouksia, kulkueita, kantaa kylttejä, tulee eduskunnan eteen. Jokainen tekee sitä omalla ajallaan. Jos sä oot työtön tai eläkkeellä, sä voit hyvin päivällä. Jos sä oot työssä, niin et sä voi töistä lähteä, vaikka sulla olisi ammattiosaston päätös, mun mielestä.
Sä kritisoit tässä tätä SAK-lakkoa, että tätä mielenilmausta.
Siis mä kritisoin sitä vallitsevaa tulkintaa, jota en kiistä. Se on varmaan siis oikea tulkinta. Mutta mä kritisoin tätä vallitsevaa tulkintaa, eli voi sanoa vallitsevaa lainsäädäntöä. Että kun vaan ammattiosasto tai liitto tai keskusjärjestö on päättänyt, että nyt mennään lakkoon, jotta osoitetaan mieltä hallitusta, eduskuntaa jotain vastaan, niin se on täysin laillista. Se on täysin laillista tänään Suomessa, mutta mun mielestä sen ei pitäisi olla laillista. Että se olisi hyvä, jos joku voisi mulle kertoa, että mikä logiikka tai syvempi ajatus on siinä, että kun ihminen on tehnyt työsopimuksen työnantajansa kanssa ja sitoutunut työntekovelvoitteeseen, niin hänellä onkin oikeus lähteä tuonne heiluttaa punalippua tai kylttiä tai jotain muuta, kun on sellainen asia, jossa hänen ammattiosastonsa tai liittonsa tai keskusjärjestönsä, ilmeisesti nämä kaikki päätökset riittää tai joku niistä siis, niin kun hän vastustaa sitä, hän vastustaa eduskuntaa, hän ei hyväksy Sipilän hallitus tai hän vastustaa mitä tahansa eduskunnan säätämä laki. Niin miten se selitetään, että on täysin oikein, että hän jättää työnsä tekemättä, jättää lapset pääsemättä päivähoitoon, aikuiset pääsemättä töihin, mitä tahansa vahinkoa aiheuttaa sille yritykselle ja yrittäjälle, jolla ei ole mitään tekemistä asian kanssa, ja sen yrityksen asiakkaille, tavallisille ihmisille, joilla on vielä vähemmän mitään tekemistä asian kanssa.
Ehkä Sipilän hallitus tässä joutuu nielemään omaa kalkkiaan, että se tavallaan tässä ei ehkä osoitetakaan mieltä vain vaikkapa aktiivimallista, vaan tässä on kasautunut semmoinen tämän hallituksen aikana katkeruus useista päätöksistä, useista niin kuin kompromisseista, jotka sitten vaikka ammattiyhdistysliike on kokenut, että on tungettu kurkusta alas ja nyt se tavallaan purkautuu sitten tämän yhden asian ympärillä poliittisena lakkona ja mielenilmauksena.
Joo, mä uskon, että ihan täysin niin kuin kuvasit tässä käy.
Niin, mutta eikö se, silloin, eikö se epäviisasta
politiikkaa? Eli parlamentti pitää taipua, kansanvalitseman eduskunnan pitää taipua, kansanvalitseman eduskunnan nauttiman hallituksen pitää taipua, jos SAK ei tykkää siitä, mitä hallitus tekee. Niinkö?
No Suomessa on pitkä perinne kolmikannalle, jossa pidetään kuitenkin, on ajatuksena ollut, että se konsensus, joka kolmikannassa saavutetaan, niin sillä on joku arvo. Nyt ammattiyhdistysliike kokee, että heitä on nöyryytetty päätössopimus toisensa jälkeen tämän hallituksen aikana.
Joo, no sehän on höpöhöpöä, eli tässähän on kolmikantainen työryhmä ollut, joka tätäkin uudistusta, siis aktiivimallia, on valmistelu. SAK jäi sieltä työstä pois ja tässä ei ole rikottu kilpailukykysopimusta. Ne samat tahot, jotka vaatii lomarahojen leikkauksen kompensoimista, syyttää hallitusta kilpailukykysopimuksen rikkomisesta, niin kukahan rikkoo kilpailukykysopimusta, kun uhkaa vaikkapa mennä lakkoon, jos ei saa kilpailukykysopimuksessa sovittuja lomarahoja takaisin. Mutta ei mennä siihen, vaan mennään tähän ajatukseen. Musta sä esitit sen hyvin. Onko siis niin, että demokraattisessa Suomessa, jossa joka neljäs vuosi on vapaat vaalit ja valitaan parlamentti ja parlamentin luottamusta nauttiva hallitus hallitsee, niin onko tosiaan oikein, että tämä hallitus alistetaan tämmöiselle, sanotaan nyt vaikka ylähuoneelle, joka on sitten SAK. Että jos tämä hallitus ja
Mutta se alistetaan siis julkiselle kritiikille.
Totta kai saa julkista kritiikkaa. Kuka sitä vastustaa? Sen kun menevät tuonne eduskunnan eteen heiluttamaan punalippujaan tai senaatin torille kokoontuvat vaikka 50 000 ihmistä osoittamaan
niin, mutta
mieltä.
Vähän, mutta voi sanoa, että toi sun ajatus on nyt se, että osoittakaa mieltään, kunhan ette tule sotkemaan häiritsemään meidän päätöksentekoa sinne eduskunnan.
Saa häiritä, huutaa siellä eduskunnan edessä, niin kuin on tehty, ja se on täysin demokraattista.
Niin juuri niin, heiluttaa lippuja ja huutaa, mutta kyllä, ei vaikuttaa niihin päätöksiin.
Ei, kun meillä on tämmöinen demokratia, että meillä on tämmöinen kansanvalta ja meillä on tämmöinen edustukseen demokratia, niin se, että sä voisit panna maan polvilleen vaikkapa yleislakolla, jota nyt seuraavaksi on jo jotkut Jope Loveenit esittäneet, niin että sulla on joku veto-oikeus, että eduskunta kyllä päättää asioista, mutta jos se menee päättämään jotain sellaista, mistä me ammattiyhdistysliikkeessä ei tykätä, niin meillä on jonkunnäköinen veto-oikeus, me ollaan jonkunnäköinen ylähuone, joka sitten eduskunta joutuu alistamaan päätöksessä meille. Että nyt kun on tehnyt tämmöisen työllisyyttä parantava aktiivimalli, josta me ei tykätä, niin meillä on niinku oikeus panna tehtaat seisomaan, satamat seisomaan. Mitä ihmeen mielosoittamista se on? No se on. Ja miten se menee, miten se
muuten se olisi juuri sitä siellä eduskunnan portailla huutamista. Että tavallaan mun mielestä se keskustelu,
on se niin väärin, että demokratiassa eduskunta viime kädessä saa päättää, eikä tuolla kaduilla ja turuilla ja toreilla kokoontuvat elimet saa päättää ja ihmiset. Ne saa huutaa, mutta ne ei saa päättää. On se niin väärin. Kyllä turuilla ja toreilla pitäisi mieluummin saada päättää kuin eduskunnan täysistunnossa, jonne kansa 3 miljoonaa ihmistä vai monta.
Tuolla, mä luulen, että tuolla senaatin torilla sanotaan, että ilman muuta päättäkää vaaleissa valitut edustajat siellä eduskunnassa, mutta me halutaan mukaan siihen keskusteluun.
No hehän pääsee mukaan keskusteluun osallistumalla mielenosoituksiin järjestämällä joukkokokouksia. Mutta mä lähden siitä, että tällainen kuuluu vapaa-aikaan. Ihmiset saa osallistua nettiaktivismiin, tehdä kansalaisaloitteita, käydä netissä keskustelua, mennä kaduille osoittaa mieltä, järjestää vetoomuksia, kansalaisaloitteita, tribunaaleja, marsseja. Mitä näitä aikana esimerkiksi Vietnamin sodan aikana järjestettiinkään? Viron vapautumisesta ei ollut niin huolta, mutta se on toinen juttu. Voidaan joskus puhua siitä, se on mun semmoinen nuoruuden trauma. Kaikki tämä on Suomen demokraattisessa valtiossa oikeutettu. Mutta kun ihminen on tehnyt työsopimuksen työnantajan kanssa, että hän tekee töitä tietyillä ehdoilla, Niin miksi hän saa heittää hanskat naulaan tai lekan?
Koska Suomessa on lakko-oikeus, koska Suomessa on järjestäytymisvapaus ja lakko-oikeus.
Ei, nyt me puhutaan sen oikeutuksesta. Siis nyt me ei, tämä on vähän huono vastaus, koska laissa sanotaan, että näin saa tehdä. Me puhutaan, että mikä oikeutus on sille, että jos meillä on joku porukka, joka ei tykkää hallituksesta tai tykkää oppositiosta, vaikka vasemmistoliitosta, niin se saa heittää hanskat ja työkalut naulaan ja sanoa, että me lähdetään Senaatintorille huutamaan vasemmistoliittoa valtaan. Totta kai ne saa mennä huutamaan vasemmistoliittoa valtaan ja varmaan jotkut joskus semmoisia miekkareita järkkääkin. Mutta mikä oikeutus, siis mä en puhu voimassa olevasta laista, vaan nyt mä pyydän sua, kun sä nyt oot siinä keskustelukumppanina, niin selittämään mulle, että mistä se tulee, että kyllä sun pitää saada
työsopimus noudattamatta. Eikö mä koen sen niin, että siinä tavallaan hyväksytään ammattiyhdistysliikkeen tai koko kolmikannan, itse asiassa kaikkien sen toimijoiden rooli yhteiskunnallisessa keskustelussa niin, että heillä on joku työkalu ikään kuin pakottaa päätöksentekijät kuuntelemaan sitä näkemystä, mikä sieltä tulee.
Siis kuuntelemaan pakottamista ei ole kyse, vaan siitä, että yritetään.
Mutta siis lakkohan on kuuntelemaan pakottamista. Se, että sillä lakolla on vaikutuksia, niin se juuri pakottaa hallituksen kuuntelemaan, mitä siellä sanotaan.
Okei. Onko niin, että hallituksen pitää sitten taipua ja eduskunnan perua päättämänsä laki tämä tai joku toinen ensi kerralla sen vuoksi, että ammattiyhdistysliike ei tykkää siitä.
No se riippuu siitä, minkä kokonaisarvion hallitus tekee tästä yhteiskunnan tilasta.
Okei, mutta toihan lähtee siitä, että hallituksen pitää viime kädessä taipua ja eduskunnan.
Ei, kun mä sanoin, että hallituksen pitää tehdä päätelmät siitä, että miltä tämä yhteiskunnallinen keskustelu näyttää.
Okei, oletetaan, että seuraavaksi Jope Lovenin ehdotuksen mukaisesti mennään yleislakkoon, jos ei aktiivimallia peruta. Ja hallitukselle ja eduskunnalle vastuu tästä kansakunnasta. AY-liikkeelle ei ole vastuuta tästä kansakunnasta. On tehnyt paljon vastuullisia päätöksiä historiassa, en sitä sano. Mutta viime kädessä hän ne ajaa jäsentensä etua. Ja jos yleislakolla uhataan ja sanotaan, että joo, me katkaistaan Suomelta kaula. Ruineerataan syntynyt talouskasvu, syntyneet uudet työpaikat. 10 000 työpaikat, Sivuminen sanoi, tällä vaalikaudella on syntynyt. 10 000. Ja tämä porukka huutaa siitä, että kun 5% voi joutua työttömyysturvaleikatuksi, niin ei mun mielestä missään tapauksessa oikein, että on eduskunnan yläpuolella joku body, olkoon se sitten vaikka ammattiyhdistysliike tai joku yksittäinen liitto, vaikka AKT, joka myös pystyy yksin tekemään paljon vahinkoa. Että silloin olisi jonkunnäköinen veto-oikeus eduskunnan tekemiin päätöksiin, että niin kauan kuin teette päätöksiä, joista me pidetään, tai vaikka me ei pidetä, niin me siedetään. Niin fine. Mutta jos te menette puuttumaan työttömyysturvaan tällä tavoin, jota me ei siedetä, niin me sitten estetään koko maan eläminen.
Miten sä, Ben Zyskowicz, perustelet sen, että tässä siis se on 4,6% kai se työttömyysturvan leikkaus, jota tässä nyt kritisoidaan vastusta ja pyydetään perumaan. Minkä Suomen taloudella menee paremmin kuin 10 vuoteen? Minkä takia on leikattava työttömyysturva?
No, otetaan sitten mennään tähän itse aktiivimalliin ja työttömyysturvan leikkaamiseen. Tämä uudistus, mikä me nyt tehtiin, tämä aktiivimalli, niin vaikka eilisessä A-talkissa yksi 2 akateemisen tutkinnon ihminen ei ymmärtänyt, että miten se muka suurinta osaa työttömistä taloudellisesti auttaa, niin se auttaa. Eli kun siinä samassa yhteydessä ne omavastuupäivät, eli karenssipäivät työttömyyden alussa vähennettiin 7-5, niin se tarkoittaa sitä, että kaikki ne Suomen työttömät, joiden työttömyys kestää vähemmän kuin 3 kuukautta. Ne kaikki hyötyy. Kaikki. Ja mä oon nähnyt laskettuja lukuja, että noin 70% Suomen työttömistä, siis reilusti yli puolet Suomen työttömistä, hyötyy tästä taloudellisesti. Ja se terveisenä sille eilisen A-talkin tyypille, joka ei ymmärtänyt, miten tämä on mahdollista.
Mallin kritiikki, ehkä myös mä luulen kansalaiskeskustelussa, esimerkiksi se kansalaisaloite, joka tästä on kerännyt 130
000 ääntä. Kuka on kerännyt? 40 hyväkuntoinen mies, joka osaa useampaa kieltä ja asuu Helsingissä. Hei, haloo. Haloo, Helsinki.
Tätähän kutsutaan solidaarisuudeksi. Sä oot sitä mieltä, että sitä saa kritisoida vain ihmiset, joihin se osuu.
Ei tietystikään. Sitä saa kritisoida vaikka sinä ja minä. Ja eduskunnassa sitä kritisoi 80 kansanedustajaa. Ei se osu niihin. Ei tietysti. Kaikki saa kritisoida. Tämä on vapaa maa. Ja täällä on sananvapaus.
Mutta miksi on ongelma, että kukaan on kerännyt kansalaisaloitteet?
Ei se ole ongelma, vaan mä vaan kerron, että jokainen 40 terve mies, jolla on kielitaitoja ja muuta, löytää Suomesta ja Helsingistä töitä. Luuletko sä, että ei löydä?
Millä tavalla tämä on sen kansalaisaloitteen kritiikki?
Okei. En mä kritisoinut kansalaisaloitetta. Mä korjasin sen väärän käsityksen, että Helsingissä asuisi 40 mies, joka on 9 vuotta ollut työttömänä, kun hän ei löydä töitä. Se ei ole totta. Siis se ei ole totta. Ja tämä ihminen on itse antanut kasvonsa ja kuvansa ja nimensä Yleisradion A-talkin kautta tai A-studion kautta Helsingin Sanomien mihin liian. Eli silloin voi niin kuin tämmöisen väärinkäsityksen. Tässäkin on tämmöinen mies parka 40V, akateeminen tutkinto jäänyt kesken, kielitaitoinen, hyvä kuntoinen, harrastaa maanpuolustusta. Hieno juttu.
Mm. No, mutta ja niitä hän ei
mukaan löytää töitä.
On 130 000 suomalaista, jotka on allekirjoittanut kansalaisaloitteen siitä, että tämä malli pitää perua.
Kyllä.
Mistä se sun mielestä kertoo? Että
no, nyt puhutaan
mihin se, mikä siinä mallissa osuu ihmisten oikeustajuun näin?
Joo. No ensinnäkin luulen, että on paljon väärinkäsitystä ilmassa. Kuinka moni tietää, että tässä uudistuksessa 70% työttömistä hyötyy? Kuinka moni tietää, että tälle 40-vuotiaalle miehelle, joka on tämän kansalaisaloitteen alullepanija, löytyy töitä? Hän on työtön omasta halustaan.
Mutta mä luulen,
mutta mennään tähän malliin.
Sanon loppuun, kun mä olin sanomassa tässä aikaisemmin sitä, että itse asiassa kun sä puhut tästä 70% työttömiä, jotka hyötyy tästä mallista, niin mä oon tulkinut kansalaiskeskustelua ja ihmisten reaktioita aktiivimalliin juuri niin, että siinä on itse asiassa suurelta osin kyse solidaarisuudesta. Ja se, että vaikka se olisi 15% niistä työttömistä, joihin se osuu, niin kuin kyykyttävällä tai nykyistä tilannetta huonontavalla tavalla, niin se riittää ihmisille syyksi vastustaa sitä mallia, koska koetaan, että ne on niitä ihmisiä, jotka kaikkein vähiten keppiä tarvitsisivat.
Joo. Mennään tähän malliin. SAK sanoi, että on työttömyysturvan leikkaus. Tuolla Senaatintorilla parhaillaan osoittaa mieltä tätä työttömyysturvan leikkausta vastaan. Okei. Otetaan tämä SAK:n näkökulma pohjaksi. Tämä on työttömyysturvan leikkaus. Eli 3 kuukauden jälkeen työttömyysturva alenee runsaat 4,5%. On monia maita, joissa työttömyysturva on ajan mukaan porrastettu niin, että tietyn ajan päästä se alenee. Nyt väitetään, että tässä on vain keppiä. Jos otetaan tämä SAK:n kanta, niin tässä on pelkkää porkkanaa. Työttömyysturva alenee 4,5% 3 kuukauden jälkeen, mutta sulla annetaan porkkanaa, jos käyttää näitä termejä. Mm. Sua kannustetaan. Jos sä kuitenkin onnistut 18 tuntia minimissään tekee töitä 3 kuukauden aikana, tai tukemalla muita ihmisiä auttamalla saamaan niin sanottua yrittäjätuloa 2,5 euroista, tai pääsemään työvoimapoliittisiin toimiin viikoksi, niin tämä työttömyysturvan leikkaus ei koskekaan sua. Mm. Eli tässä annetaan porkkana.
Mutta se kritiikkihän on ollut esimerkiksi, mikä tekee kiinnostavan tässä tapauksessa, kun tässä on hyvin vahva alueellinen ulottuvuus tässä mallissa, niin se yksi kritiikki on ollut se, että juuri nämä toimet tai toimeliaisuus, jolla tämän porkkanan saisi lunastettua, niin se ei ole yhtä helppoa. Se voi olla, että se on helppoa Helsingissä, mutta se ei ole samalla tavalla helppoa Kemissä.
Se on helpompaa Helsingissä, en voi kiistää. Mutta on ihan hölynpölyä, mitä te mediassa olette myös korostanut. Että on ihan selvää, että Suomessa on alueita, kuten Kainuu ja muuta, jossa ei voi. Kajaanin TE-toimiston johtaja antoi Kainuun Sanomille haastattelun. Se julkistettiin lehdessä 8 palstalla, suosittelen lukemaan. Otsikko oli, meillä on palveluja työttömille, ja suora sitaatti, yllin kyllin. Eli siellä Kainuussa, niin siellä on vapaita työpaikkoja ja siellä on työvoimapoliittisia toimia. No sitten toinen sanoi, no mutta Lapissahan ei ole. No luetaan lehdistä. Siellä kerrotaan, että varsinkin nyt kun on matkailun sesonki ja siellä on matkailu kasvanut hurjasti, niin siellä on kova työvoimapula. Matkailualan työpaikkoja on Lapissa tarjolla paljon. Ne on tuonut ulkomailta työvoimaa, kun eivät Suomesta saa. Ne on joutuneet joitakin palveluja sulkemaan, kun eivät työntekijät lehtitietojen mukaan. Hmm. Meillä esiintyy...
Tai sitten ei ole valmiita maksamaan tarpeeksi niille työntekijöille.
Ei, kun maksetaan TESin mukaiset palkat. Jos sä oot sitä mieltä, että ihmisen ei tarvitse mennä töihin, vaikka maksetaan lakia ja sopimusten mukaiset palkat, jos sä mieluummin on työtön, niin sä voit olla sitä mieltä. Mä oon eri mieltä. Mm. TV-uutisissa haasteltiin noin 3-5-vuotiasta naista, joka kertoi, että hän on julkishallinnon tradenomi ja tämä on hänelle pelkkää ruoskaa. Hän asuu Lapissa, koska hän ei voi saada 18 tunnin keikkaa. Sama nainen eilen muuten osallistui A-talk-keskusteluun twiitin kautta ja kertoi, että hän on Rovaniemeltä hyppäämässä bussiin. Hei sinä nainen, jos olet kuulolla. Jos sä oot 35-vuotias tradenomi Lapissa, niin miten sä voit väittää, että sä et löydä sieltä duunia? 18 tuntia minimissään. Mä väitän, että sä löydät sieltä paljon enemmänkin duunia. Miksi sä menet töihin? Miksi sä menet Ylen Uutisiin sanomaan, että tää on pelkkää ruoskaa, kun ei löydy mitään? Ja hei Ylen Uutiset! Miksi te ette tee follow-upia? Miksi te ette ota tätä naista ja mene sen kanssa käymään muutaman julkisuuteen tulleen työnantajan luokse, jotka kertoo, että heillä on työvoimapula palveluissa, matkailijoille, hotelleissa, ravintoloissa, matkailuopastus. Miksi te ette mene naisen kanssa, joka on antanut oman nimensä ja naamansa Suomen kansalle TV-uutissa? Ja joka nyt on tuolla Senaatin torilla, terveisiä sinne. Niin miksi te ette mene naisen kanssa sen työnantajan luokse, joka on julkisesti kertonut, että meillä on kova työvoimapula. Ja kysy, että miksi tämä nainen ei työllisty teillä. Jatkakaa follow-up ja tehkää työnne.
Ben Zyskowicz oli tästä lakon oikeutuksesta mitä mieltä tahansa, niin tilanne nyt kuitenkin on se, että tuolla, että valtakunnassa on lakko ja tuolla Senaatin torilla osoitetaan mieltä hallitusta vastaan. Onko hallitus ollut epäviisas tässä politiikassaan, joka on koettu kyykyttäväksi?
Joo. Tämä on hyvä kysymys. Hallituksenhan pitää pyrkiä kansakunnan etu ajamaan, mutta se pitää pyrkiä tekemään se viisaasti. Ja totta kai voidaan jostain näkökulmasta sitten ruveta moittimaan, että okei, te parannatte työllisyyttä, Suomen hallitus. Ja tämä aktiivimalli on pieni osa sitä työllisyyden parantumista. Sen on arvioitu parantavan työllisyyttä noin 5-12 tuhannella. Ja jo nyt TE-toimistot sun muut kertoo, että sinne on paljon tullut puheluja ja yhteydenottoja. Eli ihmiset haluaa nyt, kiitos tämän aktiivimallin, ottaa työtä, kursseja tai muuta vastaan.
No se on kiva, että on myös vastakkaista liikehdintää tuolla.
Ei, se on vastakkaista tälle. Se on tämän, jos ajattelet, että tämä liikehdintä on se, että työttömiä ei pidä mennä töihin, niin tämä on sitten liikehdintä, että työttömät on näköjään aktivoituneet.
Mennään siihen, onko hallitus ollut epäviisas tässä? Niin kuin...
Musta on jotenkin väärin hallitusta ja eduskuntaa kohtaan, ja tämä on nyt siis riippumaton siitä, mikä puolue on hallituksessa ja eduskunnassa. Niin musta on väärin niin kuin laittaa tällainen kysymys, että kun nyt teidän tekemä laki, hei eduskunta, teidän tekemä laki on johtanut siihen, että satamat seisoo. Teidän tekemä laki on johtanut siihen, että Torniossa terästehdas seisoo. Teidän tekemä laki on johtanut siihen, että ihmiset ei pääse töihin, koululaiset kouluun, lapset päivähoitoon. Niin oletteko te olleet epäviisaita? Musta se on niinku se, että sä silloin niinku hyväksyt sen ajatuksen, että parlamentin ulkopuolella on joku parlamentti ja korkeampi voima. Esimerkiksi AKT, jolle on tärkeämpää AKT kuin BKT.
Mutta kaipa se siis reaktio hallituksen politiikkaan on kuitenkin. Ja eikö silloin ole ihan validia kysyä, että onko se politiikka ollut viisasta, jos vaikka koko ammattiyhdistysliike kokee näin?
Okei. Mä yritän keksiä jonkun riittävän typerän rinnastuksen, jotta ymmärtää tämän mun pointin. Leikitään, että meillä on seuraavalla tai sitä seuraavalla vaalikaudella hallitus, joka leikkaa tuntuvasti puolustusmäärärahoja. Ja sen jälkeen armeija tulee ja miehittää eduskunnan ja valtioneuvoston linnan ja muuta. Ja sä kysyt sit sun haastateltavalta, että no oliko viisasta mennä leikkaamaan puolustusmäärärahoja, koska siinähän saitte. Nyt siellä on upseerit ja muut eduskuntatalossa. No
musta on edelleen, aika räikeä esimerkki, mutta musta on edelleen validi kysymys, että kai voi kysyä, että onko se politiikka ollut viisasta, jossa aiheuttaa sellaisen vastareaktion.
No kun mä oon demokratian kannattaja, niin mun mielestä on niin, että kansa on antanut eduskunnalle valtuudet päättää Suomen lainsäädännöstä.
Mutta mä luulen, että jos kansalta kysyttäisiin, että onko se antanut siis tälle hallitukselle oikeuden päättää vaikka työvoimapolitiikasta kuulematta ammattiyhdistysliikettä, niin se ei olisi mustavalkoinen se vastaus.
No niin, ensinnäkin, jos puhutaan tästä asiasta, niin tässä on kuultu ammattiyhdistysliikettä ja itse asiassa aktiivimallin on taitanut tuoda neuvottelupöytään STTK:n edustaja Ralf Sund.
Joo, se on mun mielestä erittäin validi kritiikki koko tähän keskusteluun, että minkä takia tästä älistään vasta nyt kyllä.
Mutta se on niin kuin esimerkki. Eli aina jos hallitus tekee jotain, siis meillä on ollut maita, jossa parlamentti on säätänyt jotain lakeja ja armeija on kaapannut vallan. Chiilessä 73, Kreikassa 67. Niin en mä usko, että sä kysyt demokraattisen parlamentin edustajalta, että no oliko viisasta mennä sosialisoimaan Chiilessä tai Kreikassa, kun nyt siitä saitte oikeistodiktatuurin. Eli tää on räikeä rinnastus. Mm. Mutta tää pointti, että et sä kysy demokraattisesti valitulta demokraattisen maan parlamentilta, että oliko viisasta tehdä näin, kun siitä seurasi, että maa joutui vaikeuksiin tai parlamentti miehitettiin tai jotain muuta.
Mutta Ben Zyskowicz, mistä kertoo se, että sä et suostu vastaamaan siihen, että onko tämä hallituksen politiikka ollut viisasta vai ei?
No, mä vastaan siihen hyvin mielelläni. Kiitos kansainvälisten suhdanteiden, mutta myös tämän hallituksen tekojen, joita AY-liike on moittinut ja haukkunut, mutta myös osallistunut kikysopimukseen, eli myös kantanut vastuuta. Niin kiitos tämän hallituksen, myös tämän hallituksen, ei yksistään. Niin tässä maassa 10 000 työttömät on päässyt töihin tällä vaalikaudella. 10 000. se vähentää eriarvoisuutta, se tuo ihmisiä köyhyydestä toimeentuloon. Eli mun mielestä tämä hallituksen politiikka on ollut viisasta ja tulokset puhuu puolestaan. Mutta mä en hyväksy sitä kysymystä, että jos demokraattisen maan parlamentin päätös johtaa ulkoparlamentaarisiin seurauksiin, joissa kiistetään parlamentin oikeutus ja jopa, siis nyt ääri esimerkkinä muissa maissa, miehitetään koko parlamentti ja lähetetään kansanedustajat kotiin.
Mieluummin kotiin
kuin vankileireille, mitä myös on.
Senaatintorin mielenosoitus vaikuttaa aika rauhanomaiselta
niin,
kuitenkin.
Lähetetään parlamentaarikot mieluummin kotiin kuin vankileireille, jota myös on tapahtunut siis jossain Chiilessä ja muuta. Niin en mä hyväksy semmoista, että hei, teidän pitää olla viisaita, teidän pitää ottaa huomioon, että tässä yhteiskunnassa on voimia, joilla on aseita tai joukkovoimaa tai muuta, jolla ne kävelee teidän yli. Ja teidän pitää olla viisaita ja ottaa huomioon, että ette ärsytä niitä. Sä et saa ärsyttää Tornion terästehtaan työntekijöitä. Ne panee sen tehtaan seisomaan. Suomen vienti kärsii, viime kädessä verotulot kärsii, en tarvita nyt päivän vuoksi, verotulot kärsii, työpaikat kärsii.
Kyllä mä toivoisin teille voimaa sinne hallituskoalitioon kuunnella tätä yhteiskunnallista keskustelua ja jopa kritiikkiä ilman, että teette vertauksia sotilasvallan kaappauksia.
Mä vertaan siihen, että poliittista järjestelmää kohtaan käytetään ulkoparlamentaarisia keinoja sen takia, että poliittinen järjestelmä on mennyt tekemään demokraattisen päätöksen, siis demokraattisen oikeutuksen kautta saamansa mandaatin turvin tekemään päätöksen, jota lainausmerkeissä ei pidetä viisaana. Ja sanon vielä, mun piti sanoa vielä, että hyväksyisikö kansa tänne tämmöinen ja tämmöinen. Se on toinen järjestelmä, jossa joka toinen viikko järjestää kansanäänestyksiä jostakin asioista ja on erilaisia kalluppeja, mutta ne kallupit on osia aika naurettavia, kun ihmiset kysytään, että hyväksytkö kehitysyhteistyön säästöt ja ihmiset sanoo, en hyväksy. No hyväksyt sä sen ja sen sektorin säästöt? No en hyväksy. No hyväksytkö sä verojen kiristämisen? No en mä hyväksy sitäkään. Eli totta kai, jos saatat jokaisen asian yksin, kysyt kansalta, niin kuin nämä ministeriöt teettää oman sektorinsa, hyväksyt sä puolustusmenot? Kyllä. Hyväksyt sä kehitysyhteistyön? Kyllä. Pitääkö sun mielestä sosiaali- ja terveyspalvelut olla enemmän? Kyllä. Niin eihän se kerro mitään. Totta kai hyviin asioihin vastataan kyllä. Ja voi olla, että jos nyt varsinkin tämän median aika yksimielisen ja yksipuolisen tulkinnan jälkeen, niin tämä aktiivisuusmalli on kansanäänestyksen. Voi olla, että kansa sanoo, että ei. Mutta ei tämä ole semmoinen järjestelmä, jossa kansanäänestyksillä vielä niin kuin sitten alistetaan demokraattisen parlamentin tekemät päätökset.
Vaan niin, meillä on itse asiassa siihen, meillä on työkaluna tuo kansalaisaloite.
Esimerkiksi. Se on ihan hyvä, koska siinä eduskunnalla viime kädessä on se päätösvalta.
Täällä on vieraana kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz. Käydään mainostaululla ja jatketaan sen jälkeen vielä 10 minuuttia keskustelua. Helsingissä on käynnissä suora tasavalta. Meillä on tuolla Senaatintorilla on suuri mielenosoitus käynnissä ja täällä sisällä lämpimässä studiossa Ville Blofeld kanssanne ja meidän kaikkien kanssa Ben Zyskowicz, kansallinen kokoomus, vastustaa täällä oikeutta poliittisiin lakkoihin. Tuolla Shoutbox laulaa, kiitos kommenteista, käydään niitä sitten tuossa lopputunnista läpi, mutta täällä on myös suuria kysymyksiä Benille. Esitetään yksi tästä kuulijalta. Hei Ben, pitääkö suomalaisten siis hiljetä ja totella kuuliaisesti vain ainoastaan eduskuntaa? Toteutuuko demokratia mielestäsi sillä tavoin?
Joo. Ehkä en tehnyt itteeni täysin selväksi. Aikaisemmin oli kiihkeitä keskustelua, eli ei missään nimessä. Kansalaiset saavat Suomen kaltaisessa maassa, joka on aito demokratia, kaikin tavoin kansalaisaktivismin kautta toimia eduskunnan päätöksiä vastaan, tehdä selväksi, että eduskunta on tyrinnyt ja möhlinyt.
Kunhan eivät lakkoile.
Ja saavat siis, mitä meillä on? Siis sä saat kerätä kansalaisaloitetta, sä saat verkossa käydä vimmattua keskustelua, sä saat osoittaa mieltä Senaatin torilla, sä saat järjestää marsseja, vetoomuksia, tribuuneja, tribunaaleja, mitä ne nyt oli Vietnamin sodan, Russell-tribunaalit ja muut. Sä saat kaikkea kansalaisaktivismia harrastaa. Mutta jos sä oot töissä oleva ihminen ja sä oot tehnyt työsopimuksen ja sen työsopimuksen mukaan sä teet töitä sillä ehdolla, että se työnantaja maksaa sulle sen sopimuksen mukaisesti korvausta, niin mikä ihmeen oikeus sulla on harrastaa politiikkaa työajallas ja lähtee töistä ja sanoo, että terve, se on moro,
no niin,
meikäläinen
ben Zyskowicz,
tästä.
Tämä todettiin jo tuossa ennen mainostaukoa. Mennään tästä aiheesta seuraavaan. Muutama muu ajankohtainen aihe, josta olisi kiinnostavaa keskustella sun kanssa. Yksi on eduskunnan puhemiehen valinta. Se on kokoomuksen käsissä, eikö niin?
Joo, meillä on maanantaina eduskuntaryhmän kokous ja aamulla ja silloin me teemme oman ehdotuksemme eduskunnan puhemieheksi. Nythän on ryhmien kesken sovittu, että puhemiehen paikka kuuluu kokoomukselle, eli toiseksi suurin hallituspuolue, niin meidän kutyymin käytännön mukaan niin saa eduskunnan puhemiehen paikan, pääministerin paikka menee suurimmalle hallituspuolueelle.
Ja onko se naisen paikka?
Nyt mä en lähde spekuloimaan näistä kriteereistä tai näistä valinnoista, koska vaikka edellä huomasit, että mulla on kyllä mielipiteitä joka asiaan ja vastauksia joka kysymykseen ja kysymys joka vastaukseen, niin me on sovittu kokoomuksen ryhmän ja puolueen johdon piirissä, että me emme julkisesti tähän keskusteluun osallistu.
Siellähän ulkopuolisille näyttää siltä, että se oli jo taputeltu, että Ilkka Kanerva, tällä hetkellä pisimpään istunut kansanedustaja Suomessa, nostetaan puhemiehen paikalle, mutta sitten ehkä tämä julkinen keskustelu ja Me Toon talvi teki siitä valinnasta mahdottoman, ja tuntuu siltä, että paitsi että Ilkka Kanerva ei ole sopiva, niin tuntuu siltä, että siihen pitäisi nostaa nainen.
Niin kuin sanoin, niin en lähde julkisesti tätä keskustelua käymään.
Me Too on ollut tämän viikon yksi puheenaiheista, kun Yleisradio teki tämän paljastuksensa Lauri Törhösestä. Mitä sä, Ben Zyskowicz, ylipäätään ajattelet tästä koko keskustelusta ja ilmiöstä, joka velloo maailmalla ja Suomessa?
Mä ajattelen näin, että on hämmästyttävää, että tämä ilmiö on ollut näin laajaa maailmalla, Hollywoodissa ja muualla ja Suomessa. Eli en nyt ota kantaa siihen joillakin rajamailla liikkuviin, että onko tämä, kun sä soitat tai jotain, niin onko tämä nyt sitä häirintää, vaan riittävästi on tullut esiin sitä todellista seksuaalista ahdistelua, häirintää, ja että sitä on näin paljon ja käytännössä kaikilla työpaikoilla melkein ollut. Ja erilaisissa konteksteissa elokuvamaailma on nyt noussut esiin tai teatterimaailma, mutta ei varmasti mikään ala ole mitenkään tältä ollut suojassa. Asianajat on tuoneet esiin ja monet muut. Niin aina on tiedetty, että on jotain törkimyksiä, mutta se, että tämä on näin laajaa,
tavallaan on käsittämätöntä. Näin rakenteellista ikään kuin.
Niin, voi sanoa. Totta kai voi olla, että jos on tietyt miehet, jotka on niin kuin harrastanut sitä suunnilleen niin kuin 360 päivää vuodessa, niin siinä ehtii aika monta uhria tulla, vaikka näitä tekijöitä ei olisi niin kuin aivan pilvin pimeä. Mutta on aivan selvää, että tämä on ollut niin kuin laajaa. Ja kun se tarkoittaa jopa niin kuin törkeitä rikoksia, kuten raiskauksia, niin kuin siinä Ylen raportissa eräs ohjaaja kertoi, ja ei liity siis Lauri Törhöseen, niin on se hämmästyttävää. Ja sitten kun niin kuin tämän kuulee, ja sitten kuulee jostain taikista, että joo, että kaikkihan tiesi ja muuta, niin sitten tulee nämä rakenteet, että mikä on se maailma, jossa lukematon määrä ihmisiä, naisia ja miehiä tietää, että joku on törkimys, jos ei nyt suoraan raiskaa, niin monella tavalla ahdistelee, käyttää valtaa väärin, häiritsee, ehkä syyllistyy niin kuin selviin rikoksiin, enkä nyt tarkoita Törhöstä henkilönä, mutta että tämmöistä on. Niin miten se on mahdollista, että sitä ei sitten kerrota niille, joiden tehtävänä olisi ryhtyä joihinkin toimiin
työpaikalla? Onko nämä rakenteet tai tällainen kulttuuri, niin onko ne tullut sulle yllätyksenä?
On. En mä,
miten me ollaan oltu niin sokeita?
Niin, no itse kukin tässä voi mennä peiliin, että totta kai mä oon ollut teini ajasta saakka niin erilaisilla viikonloppuseminaareja ja muuta, jossa tapahtuu nuorten keskinäistä kanssakäymistä molempien osapuolten tahdosta. Mutta se, että meillä olisi sellainen niin kuin jatkuva systeemi eri aloilla, eri työpaikoilla, että miehet, usein miehet, joilla on vielä tiettyä valtaa alaisiin, muuten heistä riippuvaisiin, heidän työtarjouksistaan riippuvaisiin nuoriin naisiin tai vähän vähemmän nuoriin naisiin, että ne käyttää tätä asemansa tällä tavoin ja niin kuin jatkaa. Ja siihen ei puutu edes ne monet, jotka tietää. Niin kyllä on yllätys.
Ben Zyskowicz, yksittäisasia, josta halusin ehtiä kanssasi vielä keskustella, on Sampo Terhon blogikirjoitus. Hän on aloittanut blogissaan tämmöisen kirjoitussarjan, jossa käsittelee sitä, että millä tavoin hänen mielestään politiikka on rikki. Ja tämä ensimmäinen kirjoitus jo ylitti uutiskynnyksen, sillä Sampo Terho antaa siinä aika karun kuvan tämän hallituskoalition sisäisistä jännitteistä, kuvaa quote unquote kauhun tasapainoa hallituksen sisällä. Tämä Sampo Terho kirjoittaa näin: ensinnäkään mikään sovittu ei pidä, ellei kellon ympäri valvo, että niin tapahtuu. Asioista kyllä neuvotellaan ja kompromisseja tehdään, mutta kaikkea toisten puolueen eri ohjelmiin saamia päätöksiä viivytellään, vesitetään ja perutaan, ellei joka hetki seuraaja uhka vaatimuksin ryyditettynä edellytä sovitun toteuttamista. Mikä on kokoomuksen vastaus tähän kuvaan teidän yhteistyöstä?
No yleisesti hallituksen sisäinen henki ei ole ja toimintakulttuuri ei ole noin huono. Toiseksi mä ymmärrän tätä osin, koska kyse on osin tämmöisen pienimmän hallituspuolueen dilemmasta. Eli silloin vähemmän ministereitä, silloin vähemmän avustajia, silloin vähemmän käytännössä resursseja olla valmistelun eri vaiheissa mukana. Ja siitä voi seurata hyvin mielikuva ja osin ehkä ihan perustellusti, että heille tärkeitä asioita viivytellään eikä panna toimeen. Mutta hallituksen sisäinen toimintakyky on mielestäni hyvä ja on totta, että kokoomuksen puheenjohtajan vaihtuminen Alexander Stubbista Petteri Orpoon merkitsi sitä, että kokoomus ehkä lujemmin kuin Aleksin aikana, joka yli kaiken piti tärkeänä hallituksen hyvää henkeä, joka on tärkeä asia totta kai, jotta hallitus menestyy, niin kokoomus lujemmin ajaa niitä hallitusohjelmaan saamiaan asioita, joita pitää tärkeänä. Ja jos me katsotaan esimerkiksi näitä vääntöjä, mitä on jonkun verran ollut budjettiriihessä, tehdäänkö palkansaajille veronalennuksia vai eikö tehdä, niin se, että kokoomus on pitänyt kiinni hallitusohjelmasta, niin se on nimenomaan ollut osaltaan varmistamassa sitä, että tämä hallituksen talouspolitiikka, tietynlainen työn linja, eli työnteon yrittämisen edellytyksiä vahvistaa, on toiminut ja onnistunut.
Oliko Stubb kokoomuksen näkökulmasta liian pehmo?
Pehmo on huono sana. Aleksi on aivan huipputyyppi ja erinomainen kaveri.
Mutta
voi olla, että hallituksen alkuvaiheessa, niin kun se hallituksen liikkeelle lähtö oli sellainen, että nyt me yhdessä, että meitä on vain yksi puolue ja ei ole kolme riitelevää puoluetta ja tämä yksi puolue on Sipilän hallituksen puolue, joka ajaa tekee hyvää politiikkaa. Niin voi olla, että Aleksi otti tämän ajatuksen enemmän tosissaan kuin Sipilä tai Soini. Ja hänelle tämän hallituksen niin kuin hyvän hengen vaaliminen, yhteistyön vaaliminen ja yhteisymmärryksen vaaliminen ehkä joissakin tilanteissa tarkoitti sitä, että hän ei niin lujasti ja vahvasti niin kuin vääntänyt asioita siltä pohjalta, mitä kokoomuksen piirissä oli pidetty tärkeänä. Ja tämä saattaa olla, että Petterin aikana, jossa totta kai pidetään tärkeänä hallituksen toimintakykyä ja hyvää henkeä ja muuta, niin pidetään tärkeänä ja ehkä vähän tärkeämpänä myös sitä, että se mitä hallitusohjelmassa on yhdessä sovittu, niin sitä viedään eteenpäin ja toteutetaan.
Eli se onko se sun mielestä siis oikea tulkinta, joka kytee tuolla sinisten ja perussuomalaisten ja keskustan riveissä, että tässä hallituksessa kokoomus vie?
Ensin pitää sanoa Aleksin puolustukseksi, että kyllä se syksyn 15 sote-maakuntaratkaisu osoitti Aleksilta erittäin voimakas tahtoa. Siinähän Sipilä oli hajottamassa puoli vuotta nuoren puolueen maakuntien määrään ja Aleksi neuvotteli viime kädessä sellaisen kompromissin, että okei.
Tai siis hallituksen.
Mitä mä sanoin?
Puoli vuotta nuoren hallituksen,
mitä
ei puolueen.
Anteeksi, mulla on piuhat vähän sekaisin välillä. Niin, eli uhkas hajottaa puoli vuotta nuoren hallituksen maakuntien määrään, joka oli meistä aivan käsittämätöntä, mutta pääministeri on oikeus tietysti hajottaa oman hallituksessa. Ja Aleksi kovissa paineissa, jotka niin kuin tilanteessa syntyivät, niin neuvotteli semmoisen kompromissin, että okei, maakuntien määrä on se 18, mutta valinnanvapaus pitää viedä eteenpäin samaa tahtia tämän kanssa. Mutta nyt sä kysyt, että viekö kokoomus ja muut viki, se oli se loppu, mitä et sanonut, niin ei näin voi sanoa. Mutta hallitusohjelma on sellainen, että kokoomus on siihen äärettömän tyytyväinen. Me koetaan, että me onnistuttiin hallitusneuvotteluissa hyvin. Ja siellä on erittäin vahvat kirjaukset siitä, että palkansaajien tuloverotusta ei kiristetä. Siellä on vahvat kirjaukset siitä, että tehdään välttämättömät säästöt. Ja kaiken tämän tarkoituksena on ollut se, että Suomen talous tervehtyy, jotta työllisyys paranee ja sitä kautta valtion talous ja julkinen talous paranee ja muuta. Ja näin on käynyt ja käymässä. Ja me on pidetty siitä kiinni.
Eikö se asiallisesti ottaen tarkoita sitä, että jos sanotaan, että kokoomus on erittäin tyytyväinen hallitusohjelmaan ja sitten nyt saatte olla tyytyväisiä siihen, että pidetään kiinni hallitusohjelmasta, niin eikö se on tarkoita sitä, että kokoomus vie?
Se tarkoittaa sitä, että me ollaan tyytyväisiä hallituksen työhön.
Kiitos vierailusta, Ben Zyskowicz.
Kiitos.